Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și vom continua prezentarea lui Mesia, de data aceasta, în Cartea Psalmilor. Cartea Psalmilor este a treia parte a Bibliei ebraice, a Tanahului. Este partea care se ocupă în principal cu muzică, poezie, filozofie. Ne-am așteptat să avem doar aspecte artistice, însă tocmai partea aceasta este cea mai importantă în prezentarea portretului lui Mesia. În general, Cartea Psalmilor era folosită pentru sanctuar ca o carte de cântări, iar în timpul sărbătorilor era și ea cântată când veneau oamenii la templu, cântau la porțile templului, cântau psalmii treptelor și era ceva deosebit. Pe drum oamenii cântau psalmi. Ceea ce noi avem astăzi, imnurile creștine și cântările speciale pentru cor, era pentru ei atunci, în trecut, Cartea Psalmilor. Cartea Psalmilor este însă și o carte în care sunt tratate toate problemele omului. Am putea spune că de la cele mai mari bucurii până la cele mai mari dureri le întâlnim prezente în Cartea Psalmilor, comentate, tratate și evident cu soluția pe care ne-o dă Dumnezeu. De aceea, tema principală a Psalmilor ar fi necazul omului, ocazia lui Dumnezeu de a interveni și de a îl susține pe omul care este în necaz. Dar ceea ce aduce nou tema lui Mesia este ocazia lui Dumnezeu. Cum se manifestă? Prin cine se manifestă? Care este elementul suprem al acestei intervenții a lui Dumnezeu în viața omului? Și iată, în Cartea Psalmilor găsim răspunsul. Intervenția este Mesia. Mesia este cel care a coborât în mijlocul nostru pentru ca să ne ajute. Dacă în Cartea Judecătorilor Mesia era prezentat ca un ghibor, un bărbat puternic, voinic, curajos, care intra în luptă și aducea victoria în dreptul poporului Israel, dacă în Cartea lui Rut și în alte părți Mesia este prezentat ca un avocat, ca un judecător, ca un goel, omul binevoitor, dar și cu bani și cu drepturi, cu dreptul de a interveni, pentru ca să ne salveze din colapsul în care am intrat, din criza economică, din robie, și să ne readucă la situația normală de om liber, atunci, în Cartea Psalmilor, putem să vedem o nouă dimensiune a lui Mesia. Mesia, în general, sau în principal, este regele. Este cel care este ales de Dumnezeu, este uns de Dumnezeu pentru ca să realizeze această lucrare atât de frumoasă și importantă. De ce? Păi, normal, pentru că autorul principal sau autorul celor mai mulți psalmi, cam jumătate din numărul lor, este David. David este regele lui Israel prin excelență, este fondatorul casei regale davidice, este omul după inima lui Dumnezeu și acest bărbat extraordinar care a avut, am putea spune, toate harismele în el, binecuvântat de Dumnezeu din toate privințele și printre toate și cu darul poeziei, care a compus și a făcut și muzică pentru marea majoritate a psalmilor, introducând în actul cultic al sanctuarului muzica. Acest rege David este cel pe care Dumnezeu l-a ales ca să formeze o dinastie, o casă regală și cu care Dumnezeu a încheiat un legământ. Foarte frumos, atunci când David ajunge la apogeu, când a câștigat cam toate bătăliile cu popoarele din jur și și-a asigurat liniștea țării, atunci când el era pregătit să construiască un templu și își dorea foarte mult ca să construiască un templu, să pună capăt situației provizorii a cortului lui Moise, Dumnezeu îl oprește, spune: suficient, David, tu ai făcut foarte mult, tu ești un om al războiului, ai avut multe situații dure, nefericite în viață, că așa era situația, dar pentru templu vreau un alt om. Vreau un om care să aibă o altă culoare, să nu mai fie atât de murdar pe mâini de sânge, să fie un om foarte inteligent și un om devotat doar acestei lucrări. Și atunci Dumnezeu face ceva în plus. Zice: uite, nu vei fi tu cel care vei construi templu, dar cu tine voi încheia un legământ. Și legământul davidic, am putea spune, se încadrează în al treilea legământ important, legământul lui Noe de după potop, prin care Dumnezeu a promis oamenilor, ne-a promis nouă tuturor, că omenirea nu va mai fi distrusă printr-un potop de ape. Legământul avraamic, prin care Dumnezeu a promis că toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în Abraham, și Domnul Hristos a subliniat acest lucru și a deschis fereastra ca să înțelegem cum anume, spunând: oricine crede, oricine se întoarce înapoi la atitudinea lui Abraham, care s-a prins de Dumnezeu prin credință, este un fiu al lui Abraham. Fie că este tăiat împrejur sau nu este tăiat împrejur, fie că în mod natural urmează linia genealogică a lui Abraham sau nu are niciun contact cu această linie genealogică, dar dacă prin credință s-a legat de Abraham cu aceeași atitudine a sufletului, atunci omul acesta se va bucura de binecuvântarea lui Abraham, se va binecuvânta de răsplata lui Abraham și va primi și el, într-un final, țara pe care Dumnezeu i-a promis-o lui Abraham. Și practic, nici nu o va primi mai târziu, pentru că nici Abraham nu a fost moștenitorul Canaanului, au trecut 400 de ani de la făgăduința dată lui până când urmașii lui au ocupat Canaanul, așa că atunci când vom intra în Canaanul Ceresc, în adevărata odihnă a lui Dumnezeu, vom intra odată cu Abraham. Iată a doua latură a legământului, cea a binecuvântării avraamice, pe care o avem și noi, dacă credem astăzi, și al treilea legământ este cel al lui David. David a primit de la Dumnezeu această făgăduință: casa lui va fi binecuvântată pe vecie și întotdeauna va avea un urmaș pe tronul său. Ei, foarte interesant. Aici este o problemă pe care cârcotașii o comentează și spune: vedeți, lucrul acesta nu e autentic. Dinastia lui David a durat vreo 400 de ani, poate și câțiva ani, și s-a întrerupt, n-a mai fost absolut nimic, regatul, țara, capitala, templul, toate au fost distruse. Unde este această binecuvântare că pentru vecie casa ta va urma? Da, dacă privim în acest punct de vedere al urmașilor naturali al lui David, au urmat doar vreo 22 de nepoți și strănepoți pe tronul lui de domnie și dinastia davidică s-a încheiat. Așa cum toate dinastiile din lumea aceasta au avut și ele un sfârșit. Dar. Și aici este acest dar. În primul rând, legământul davidic era condiționat. Dacă urmașii tăi vor călca pe urmele tale, dacă vor avea aceeași atitudine, aceeași credință, același mod de închinare, însă mulți dintre urmașii lui, regii lui Iuda, au fost regi idolatri, au întors spatele lui Dumnezeu și s-au închinat tuturor zeităților păgâne, au fost oameni cruzi, oameni care n-au respectat dreptatea, au ucis chiar pe profeții lui Dumnezeu care a venit să-i mustre. Atunci, dacă acești bărbați din casa lui David nu au respectat legământul, ei au fost îndepărtați și dinastia davidică a avut un final. Dar un final numai pentru urmașii naturali. Pentru că dinastia davidică se continuă prin Mesia. Aici este marea frumusețe și marea importanță. Observați că atunci când Domnul Hristos a fost pe pământ, chiar în Duminica Floriilor, când a intrat în Ierusalim într-un mod triumfal, călare pe un măgar, așa cum regii lui Israel și Iuda, când vineau în capitală la Ierusalim, mai ales când era procesiune, o procesiune solemnă, veneau călare pe un măgar. Acesta era ritualul, să spun, obiceiul. Sau Solomon, când a fost uns ca rege, într-o situație așa mai tensionată, mai critică, fratele lui mai mare încercase să obține coroana și făcuse o mare ceremonie de ungere. Atunci David a grăbit lucrurile și a făcut ceremonia oficială, autentică, la comanda regelui bătrân, care era pe finalul zilelor. Solomon a intrat în cetate călare pe un măgar. Tradiție. Domnul Hristos, în Duminica Floriilor, va intra în Ierusalim călare pe un măgar. Simplu, înconjurat de oameni simpli, de păscare din Galileea, care erau ucenicii lui, de mulțimile de oameni care veneau în pelerinaj pentru sărbătoarea Paștelui. Și toți acești oameni au spus: Osana, fiul lui David. Ei, asta e interesant. De unde știau ei acest lucru? În Cartea Psalmilor. Pentru că Cartea Psalmilor îl prezintă pe Mesia ca regele lor, urmașul lui David. Iar Mesia, regele, urmașul lui David, va trăi pururea. Când a fost pe pământ, el a întemeiat împărăția Harului Său, care a pus stăpânire pe inimile noastre și a pregătit și îi pregătește și ne pregătește și pe noi astăzi pentru împărăția slavei și în curând, când va reveni din nou pe norii cerului în lumea noastră, atunci Mesia va deveni rege al regilor în toată plinătatea cuvântului. Așa că tronul lui David nu a dispărut. Prin Mesia, Iisus Hristos Mesia, casa lui David va dăinui veșnic. Iată frumusețea și importanța cărții psalmilor. Atunci când studiezi Cartea Psalmilor, te surprind faptul că o mulțime de psalmi sunt dedicați în mod special acestui capitol Mesia. Comentatorii au mers de la mai multe variante. Unii au spus că 13 psalmi sunt care se ocupă doar cu Mesia, alții au spus că sunt 16 psalmi, depinde cum au interpretat. Noi vom studia în cadrul programului nostru, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreo 7 sau 8 din acești psalmi, care sunt cei mai reprezentativ cu cele mai multe argumente, ca să putem înțelege frumusețea acestor lucruri. Un alt comentator, care mi este foarte drag, pentru că l-am cunoscut și mi-a fost profesor, și mi-a dat atunci o carte. O carte care mi-a fost de mare folos acum, Mesia în Cartea Psalmilor. Hans la Rondel se numește, acest om al lui Dumnezeu spunea așa, psalmii care vorbesc despre Mesia sunt psalmi regali, psalmii regelui. De ce? Pentru că psalmii aceștia erau cântați, erau și cântece, erau cântați în ziua încoronării regelui. Și vă imaginați corurile acelea imense care erau acolo cu orchestre, Asaf, Heman, Yedutun, sute și sute de cântăreți și cântau acest psalm, psalmii încoronare. În fiecare an era o zi a regelui. Chiar se și numea anul regelui, pentru că în sistemul de numerotare a antichității erau două metode. O metodă cu anul urcării la tron și o metodă cu ziua exactă când intra la tron. Deci dacă în 17 octombrie mergea la tron, atunci din 17 octombrie începea să se numere un nou an. Și acesta se numea anul regelui, adică anul care începe cu domnia regelui. Și anul acesta se numea, sau sistemul acesta se numea sistemul de numerotare cu anul urcării la tron. Era însă o problemă, că până în octombrie mai erau încă în urma noastră 10 luni, când a domnit tatăl acestui rege, deci regele A. Și atunci, dacă numărăm anii regelui A cu anii regelui B, vom avea întotdeauna un an în plus, pentru că ei se suprapun. Și erau niște probleme de calcul, trebuia să scazi un număr. Dar exista și sistemul că prima parte nu se numea, era anul urcării la tron și apoi începea numărătoarea. Dar în anul când el se urca, în data în care el se urca la tron, era socotită ziua regelui sau începutul anului regelui. Și atunci, la toate aceste sărbători, se cântau din nou acești minunați psalmi care i-am numit psalmii regali. Să vedem care sunt acești psalmi regali sau psalmii mesianici din cartea deosebită a psalmilor. În primul rând este psalmul numărul 2 și foarte interesant. Psalmul numărul 1 este psalmul dedicat legii, care este lucrul cel mai important în Biblie, în viața poporului Israel de atunci, dar și în viața noastră, legea, norma după care ne conducem, directivele lui Dumnezeu ca să fim niște oameni corecți. Atunci psalmul întâi este psalmul legii sau psalmul celor două căi, calea bună, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează pe calea băcătoșilor, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vreme potrivită. Nu tot așa sunt cei răi, sunt ca pleaba luată de vânt. Psalmul legii sau psalmul celor două căi, calea bună și calea rea, este numărul 1. Deci urmează modelul Genezei. Psalmul 2 însă este psalmul care este dedicat regelui. Persoana cea mai importantă în popor era regele. Reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ era regele, șeful teocrației. Un rol foarte important. Regele evreilor nu era un dictator, așa cum erau regii Babilonului sau Egiptului sau altor popoare. Unul care avea în mână viața și moartea oamenilor, nu? Era omul care trebuia să se conformeze el. Însuși legii trebuia să o poarte tot timpul cu el și la orice situație să o scoată și să o consulte. Și decizia care o lua trebuia să fie conform legii. Deci omul care era tot timpul cu legea lângă el, așa cum președinții de astăzi sunt cu Constituția și tot timpul o verifică, nu cumva să facă un pas greșit în afara Constituției, la fel era regele evreilor. Și atunci e normal ca a doilea psalm să fie închinat regelui. Și este numit psalmul încoronării. Psalmul care descrie evenimentele din timpul încoronării. Psalmul 16 este al doilea psalm mesianic care tratează partea foarte dificilă, foarte grea, moartea. Moartea lui Mesia și învierea lui. Prin moarte la biruință, sau biruința prin moarte. Psalmul 22 este probabil cel mai tragic dintre tot psalmii, pentru că este numit psalmul crucii, pe care Domnul Hristos l-a recitat în timp ce era pe cruce. Primele cuvinte au fost rostite cu voce tare: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și oamenii au fost foarte surprinși între ce a spus, ce a zis. Nu s-a înțeles foarte clar de unii, nu știm exact cum s-a înțeles, dar oricum aceste cuvinte au fost înțelese, pentru că ucenicii și unii oameni le-au înțeles clar și le-au redat pe paginile Evangheliei. În continuare, convingerea tuturor comentatorilor este că Iisus a rostit întreg psalmul, dar doar în gândul său, doar în memoria sa. Ne vom ocupa pe larg despre acest psalm. Urmează următorul psalm mesianic foarte important, psalmul 40, unde acolo avem scena tragică de la căderea omului, când tot cerul s-a oprit din cântec și unii plângeau pentru că omul de curând creat a păcătuit, conform legii trebuia să moară, nu era nicio soluție. Cartea cu cele 7 peceți din mâna lui Dumnezeu Tatăl nu putea deschide nimeni și atunci Domnul Hristos spune: iată-mă că vin, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Observăm, regele legat, călăuzit, având norma în buzunarul său, legea. Iisus, Mesia, regele, se oferă în fața întregului univers ca cel care va rupe pecețile cărții și cel care va rezolva drama păcatului. Psalmul 40. Ne vom întoarce. Psalmul 89 este un psalm în care este prezentat foarte pe larg David, lucrarea sa, și este subliniată teza alegerii Ierusalimului drept capitală și a lui Iuda drept casă regală în Israel. Și în cadrul acestui psalm, Mesia este prezentat întâiul născut. Vedeți? David este un tip al lui Mesia, un mic rege care îl reprezintă pe autenticul rege, pe marele rege, Mesia. David a fost al 8-lea copil al familiei sale, al lui Isai. Nici măcar nu l-au adus la festivitatea cu Samuel, zicând: a, e cel mic, rămâne la oi. Însă tocmai acel mic a fost ales. În mod normal, erau aleși ca rege, conducător, întâiul născut. Dar Dumnezeu spune în acest psalm: l-am făcut întâiul născut. Noi nu putem face așa ceva. Dacă e cel mai mic copil, normal că fratele lui cu 15 ani mai mare este deja bărbat și ăsta este încă un copil, nu poți ca acest copil să-l faci acum de 25 de ani, să fie el primul. Nu! Nu e vorba de ordinea nașterii, ci este vorba de dreptul întâiului născut. Toate drepturile care le avea întâiul născut au fost transferate ultimului, lui David. Și David a devenit întâiul născut. La fel, Domnul Hristos. El a fost făcut întâiul născut. N-are nimic de a face cu nașterea. Nu vorbim de ordine sau de naștere, ci vorbim de niște drepturi, de niște lucruri speciale pe care le avea acest întâi născut. El putea să accedă, să primească funcția de, funcția cealaltă. El putea să intervină în orice situație. El era reprezentantul tribului în continuare. Și acesta este Psalmul 89. Însă, am să mai amintesc doar un singur psalm. Psalmul 110. În Psalmul 110 se atinge apogeul temei mesianice în Cartea Psalmilor. Observăm că Moise a prezentat profeția mesianică spunând: Dumnezeu va ridica un profet ca mine. Și Mesia este un profet. Am vorbit despre acest lucru, am văzut și el a primit ungerea ca profet. Acum vom vedea că Mesia a fost preot. În Cartea Psalmilor, în general, ne l-a prezentat ca rege. Dar aici, în Psalmul 110, Mesia este și preot și rege. Ei, este o situație nouă, care nu a existat în poporul Israel. Nu avem un tip special în poporul Israel, pentru că preoții erau din familia lui Aron și din seminția lui Levi, iar familia davidică era din Iuda. Deci două seminții diferite, doi lideri în popor, care nu prea s-au înțeles ei foarte bine de-a lungul timpului. Levi purta preoția, iar Iuda purta regele. Aceste două elemente au fost totdeauna separate. Dumnezeu bine a făcut pentru ca poporul Israel să nu devină o dictatură, să fie doi poli de putere care să se echilibreze și să ofere stabilitate. Iar în Psalmul 110, Mesia este preot și rege după rânduiala lui Melchisedec, care este un neevreu, dar un om al lui Dumnezeu, un preot al celui preanalt. Așa va fi și Iisus, va fi și preot și rege. Aceasta este Cartea Psalmilor. Prieteni, vă invit să o citiți cu drag și să urmăriți Mesia în Cartea Psalmilor, un subiect deosebit care o să vă umple sufletul de bucurie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Până data viitoare, vă doresc numai bine.